Сёння папа Бенедыкт XVI з нагоды ўрачыстасці беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі сустрэўся з вернікамі на малітве «Анёл Панскі». Святы Отец прадставіў сабраным на марыйнай малітве свае разважанні.
Cari fratelli e sorelle, oggi il nostro appuntamento per la preghiera dell'Angelus acquista una luce speciale nel contesto della solennità dell'Immacolata Concezione di Maria.
Дорогие браты и сестры, сегодня наша сустреча на молитве «Анёл Панскі» набывает особливое значение в контексте урочистости беззаганного зачатия Марии. У литургии этого свята обвещается Евангелие об звествовании, якое змещает диалог Анёла Габриэля и Панны Марии. «Витай, полная ласки, Пан с тобою», — сказал посланец Бога, и таким чином раскрыл наиглыбейшую тоесность Марии. Імя, так бы мовіць, пад якім яе ведае сам Бог, поўная ласкі. Гэты выраз, які так знаёмы нам з дзяцінства, бо мы прамаўляем яго кожны раз, калі чытаем малітву «Вітай, Марыя», тлумачыць таямніцу, якую мы сёння цэлібруем. Сапраўды, Марыя, з таго моманту, як была зачатая сваімі бацькамі, стала прадметам незвычайнай павагі Бога, які ў сваім адвечным плане абраў яе як маці свайго сына, які стаў чалавекам і як наступства была захавана ад першароднага граху. Такім чынам, анёл звяртаецца да яе па імені, якое літаральна азначае заўсёды напоўненае любоўю Бога, яго ласкай. Таямніца беззаганнага зачацця з'яўляецца крыніцай унутранага святла, надзеі і суцяшэння. Сярод жыццёвых цяжкасцяў, асабліва супярэчнасцяў, якія чалавек перажывае ў сабе і вакол сябе, Марыя, маці Хрыста, кажа нам, што ласка большая за грэх, што міласэрнасць Божая мацнейшая за зло і можа ператварыць яго ў дабро. На жаль, кожны дзень мы адчуваем зло, якое праяўляецца розным чынам у адносінах і падзеях, але якое мае свае карані ў чалавечым сэрцы. Сэрцы параненым, хворым і няздольным вылечыць сябе. Святое Пісанне адкрывае нам, што крыніцай усяго зла з'яўляецца непадпарадкаванне волі Бога, і што смерць запанавала, таму што чалавечая свабода саступіла са спакусай сатаны. Але Бог не адмаўляецца ад свайго плана любові і жыцця. Праз доўгі і цярплівы шлях прымірэння падрыхтаваў новы і вечны запавет, запечатаны крывёю яго сына, які, каб даць сябе як узнагароду за грахі, нарадзіўся з дзевы. Гэтая жанчына, маці Божая, атрымала дабрадзейства, прымаючы збаўчую смерць свайго сына, і ад зачацця была захавана ад віны. Таму сваім беззаганным сэрцам кажа нам: «Даверцеся Езусу, ён збавіць вас». Дарагія сябры, сёння я традыцыйна складу пашану беззаганнай дзеве каля пасвечанай ёй фігуры на іспанскай плошчы. Гэтым актам пабожнасці я хацеў бы выказаць любоў вернікаў Рыма і свету да маці, якую даў нам Хрыстус. Яе заступніцтву давяраю самыя надзённыя патрэбы касцёла і свету. Няхай яна дапаможа нам, перш за ўсё, мець веру ў Бога, верыць Яго слову, заўсёды адмаўляцца ад зла і выбіраць дабро.
Ella ci aiuti soprattutto ad avere fede in Dio, a credere nella sua parola, a rigettare sempre il male e a scegliere il bene.